Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлы таң кымбатты тыңдарман. Бүгүн тамыз айынын 17-си күн сейсенби, азыр Астанада таңкы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Ардактагайын, алдагы 1 саат жарты саат көлөмүндө силердин айтып аткан кабарлардын баш тактарына токтолуп кетпетин болсам, өткөн аптада бүлүк чыккан гранитный түрмөсүндө камада отургандардын ата-аналары Казакстан президентине кайрылып отур. Казакстан президентине сондай-ак Астанада 1 айдан бери ачтык жарыялап отурган үлөскөрлөр де кат жазды. Ал Казакстандын мунай және газ министрі Теңіз Шевроға қатысты өзінің ұстанымын өзгертіп отыр. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттық радиосынан алыстамайтын болсаңыздар, өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал алдымен қазір Азаттық радиосы соңғы жаңалықтарды тыңдауға шақырады.
Халкыралык адам кукугун коргоош уюмунун кабарлоонча, Кыргызстандын оңтүстүгүндө болгон маусым айында кактыгыста кээбир өкмөттүк күчтөр этникалык өзбектерге каршы шабуулдарды коздурган. Human Rights Watch уюмунун дүйшөмбү күнү тараткан эсеби эл өкмөтүн бул жанжалды толук ары адил тергөөгө ниет танытпай отур деп сынады. Бул баяндамада жүздөгөн миң этникалык өзбектин босоп, миңдеганы жараланып, жүздөгөнү кырылган кактыгыска катышты өкмөттүн өз тергөөгө туруш жүргүзүлмөй отур деп айтылды. Human Rights Watch уюмунун зерттөөчүсү Оля Солбан:
There have been a large number of arbitrary arrests. We see that there have been a widespread use of ill treatment.
Мунда бир нече кесу камаулар болгон. Биз камау орундарында жаппай азаптоо менен кыйнау аракеттери болгонун көрүп отурмуз. Сондай-ак биз тергөөдүн адил ары бейтарап өтөтүнүнө күмөн менен карайбыз деди. Human Rights Watch Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун кеңеш берүүчү полиция күчтөрүнүн аздаган тобун Кыргызстандын оңтүстүгүнө орнотууда тезирээк колго алууну чакырды. Сондай-ак адам укугун коргоош уюму Биркен Улуттар Уюмуна да кайрылып, Кыргызстандагы маусым кактыгысы менен анын салдарларын халкыралык тергөөдө колдоого чакырды. Дүйшөмбүдөн Казакстан, Улуубритания жана АШ аскерлери бирлешкен 10 күндүк окуу жаттыгууларын баштап отур. Казакстан коргоонуу министри Адилбек Жаксыбековдун айтуунча, дала кыраны деп аталган жыл сайынкы жаттыгууларга миңден аса аскер катышты. НАТО багдарламасынын аясында бул жаттыгуулар Алматы маңындагы полигондо өтөт. Кыргызстандын орталык шайлоо комиссиясы кабарлагандай, казан айында өтөтүн парламенттик шайлоого катышууга элге тиркелген 148 партиянын 57-си кужат тапшырды. Тамыздын 15-си партиялардын орталык шайлоо комиссиясынын шайлоого катышуу жоспары менен хабардар эткен соңку күн болгон. Бүгүнкү таңга дейин дауыска түшөтүн партиялардын 26-сы тиркелип үлгүргөн. Кыргызстандын казан айындагы шайлоо элдин саясий жүйөсүн президенттиктен парламенттикке ауыстыратын жаңы конституция кабылдангандан берги биринчи дауыс берүүлөр болду. Биркен Улуттар Уюму хабарлагандай, Пакистандагы суу тасканынан 3,5 миллион балага шик оорулары каупу төнүп тур. Уюмдун өкүлү Маурицио Джулиананын айтуунча, дүйнөжүзүлүк ден соолук сактоо уюму тырскак оору тараган жагдайда 140 миң адамга көмөктөшүүгө дайын отур. Бирок аймакта борсуган суудан болатын оорулар көбөйүү мүмкүн. Суу таскын апатынан кыйраган аймактарга ауыз суу жеткизүү кыйындык туудурду. Жексенби күнү Пакистанга барган Биркен Улуттар Уюмунун бас катчысы Пан Ги Мун табигат апаты келген гуманитарлык дагдарыс жүрөк сыздатарлык деп айтты. Суу тасқыны 20 миллион халыққа зардабын тигізіп отыр. Иран өзінің ядролық жұмыстарына қарсы әлемдік елдердің салған санкцияларына қарамастан 3-ші уран байыту зауытын 2011 жылдың басында сала бастайтындығын айтты. Иранның атом істері жөніндегі басшысы Али Акбар Салехидің бұл мәлімдемесі жексенбі күні мемлекеттік веб-сайтта жарияланып, ол уран байытатын орындар қарастыру аяқталды, оның біреуінің құрылысы келесі жылдың наурызында басталады деген. Иранның Натанс қаласында уран байытатын үлкен зауыты бар, Теһранның оңтүстік-батысындағы Фордо тауларының ішінде тағы екінші салып жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың өкілі Вахид Омер хабарлап отырғанда, елдегі жекеменшік қауіпсіздік компанияларының жұмыстарын тоқтатуына 4 ай мерзім берілді. АҚШ генералы Маргарет Бур президент Карзайдың бұл хабарламасын қолдап, АҚШ әскерилері бұл тұрғыда үкіметпен әріптестік құруға міндеттеме алғанын айтты. Генерал Бур маусым айында елде жұмыс жасап жатқан 26 мың қауіпсіздік фирмаларын бақылауға бекітілген болатын. Ауғанстандағы жекеменшік компаниялар заңнан тыс әрекеттерге барып, үкіметтік күштерге қарсы жұмыс істеді деген сындарға тап болған. АҚШ президенті Барак Обама уәде еткендей, АҚШ әскерінің 2011 жылдың шілде айынан Ауғанстаннан толығымен шығуы, шықпауы әлі белгісіз болып отыр. NBC телеарнасына берген сұхбатында Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштеріне қолбасшы Дэвид Петреус тәліптерге қарсы соғыста жетістіктер мен жеңілістер бар, сондықтан әлі нақты қорытынды жасау ертерек болатындығын айтты. Ал Аль-Қаида жетекшісі Усама бен Ладеннің қазір қайда болуы мүмкін деген сұраққа әлі белгісіз деп жауап берген Петреус, оны ұстап алу Ауғанстандағы терроризм қарсы операцияның негізгі мақсаты екенін атап өтті. Дүйсенбі күні Мәскеу соты Домодедово әуежайында ұшақты басып алған Қазақстан азаматы Магомед Патиевті қамауға алу жөніндегі шешімді заңды деп таныды. Осы тұрғыда сот Патиевтің адвокаты берген шағым арызды кері қайтарды. Адвокаттың пікірінше тергеу Патиевті қамауға алуға болатындай, оның қашуға тырысқан немесе ұшақтағылары қысым жасаған жайлы мәліметтерін ұсынбады. Ал өз кезегінде прокуратура өкілі қамауға алу шешімі заңды екенін айтқан. Шілденің 29 күні Патиев 133 жолаушысы бар ұшақты 2 сағаттай ұстап, кейін құқорға органдарына берілген. Сингапурда жасөспірімдердің бірінші жазғы олимпиада ойындарында қазақстандық Жәнібек Қандыбаев чемпион атанды. Астанадағы дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернаттың тәрбиеленушісі Жамбыл облысынан шыққан грек-рим күресінің балуаны 69 келідегі жас палуаншы жеңіс